Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro veče. Dobroveče. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u Ankari nakon sastanka sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom da bi Srbija volila da Turska bude važan faktor stabilnosti u našem regionu i da je naša molba da Turska iskoristi svoj uticaj na Prištinu kada je reč o primjeni Briselskog sporazuma na Kosovu i Metohiji. Dačić je razgovarao i sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta i na Zaporoškom pravcu. Nemačka će isporučiti tenkove Ukrajini pre kraja marta. Pravosudni zakoni naći će se pred poslanicima početkom februara, najavio je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. U Beogradu je otvoren Međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva. U središtu pažnje od pola šest pitamo gde su nalazišta zlata u Srbiji. U istočnoj Srbiji otkriveno je novo nalazište zlata na području između Žagubice i Crnog vrha. Preliminarni rezultati tehnoloških ispitivanja pokazuju da je moguće proizvesti čist koncentrat zlata sa ukupnim iskorišćenjem većim od 93%, saopšteno je iz kanadske kompanije Dandi. Ova firma istražuje lokalitet Čoka Rakita Homolje gde su otkrivene visoko kvalitetne rude zlata i bakra. U Srbiji je pronađena još jedna lokacija sa zlatom na kojoj ga ima mnogo više nego u Žagubici. Koliko vrede naše rezerve zlata, kako utiču na ekonomiju cele zemlje? Gost emisije Predrag Mijatović, zamjenik direktora Geološkog zavoda Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošla. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se u predsjedničkoj palati u Ankari s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Teme razgovora bilateralni odnosi Srbije i Turske. Prethodno su Dačić i njegov turski kolega Mevlut Čavušoglu na konferenciji za medije izjavili da svedočimo zlatnom dobu odnosa dve zemlje, kao i da će oni i dalje nastaviti da se razvijaju u istom pravcu. Šef srpske diplomatije razgovaraju i sa predsjednikom Velike narodne skupštine Mustafom Šentopom, a obišao je i Ataturkov mauzolej gde su položeni venci. Opširnije Nikola Denčić.
Razvoj saradnje Srbije i Turske. Razvoj saradnje Srbije i Turske započeo je pre više od 10 godina razgovorima o sporazumima o ukidanju viza i slobodnoj trgovini, izjavio je ministar Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, unapređenju odnosa doprinele su i česte posete na najvišem nivou.
Mi danas možemo da konstatujemo da na politiku, u političkoj sferi imamo dobre odnose, da je ekonomska sfera, bez obzira što mi nismo zadovoljni tim rezultatima, ali i ovo je jedan istorijski rezultat, a to je da je skoro 2,5 milijarde dolara bila spoljnotrgovinska razmjena u prošloj godini. Naši predsjednici su postavili taj srednjoročni cilj, a to je 5 milijardi. Jedno je sigurno da je naša ekonomska saradnja u usponu, da imamo čitav niz investicija, da to se zapošljava veliki broj ljudi, da su tu u pitanju i infrastrukturni projekti.
Prostor za razvoj bilateralnih odnosa je veliki, ali već sada može da se kaže da se radi o zlatnom dobu međusobne saradnje, ističe šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu.
Kada sagledamo sve ove obime našeg turističkog, trgovinskog ili ekonomskog sarađivanja, vidimo da je neophodno da ostvarimo četvrti sastanak mješovite ekonomske komisije. Također imamo namjeru oformiti novu privrednu industrijsku komoru. Također vidimo da imamo veoma dobre i pozitivne odnose što se tiče ministarstava odbrane i povećali smo i broj letova između zemalja. Prošle godine smo imali 340.000 turista što se tiče mjeseca novembra u Srbiji, a u Turskoj smo imali 116.000 turista koji su boravili u Turskoj.
Dačić je naglasio da bi i naš parlament do leta trebalo da ratifikuje dopunu sporazuma o ukidanju viza, što će omogućiti da srpski i turski državljani između naše dve zemlje putuju samo sa ličnom kartom. Dodaje da je Srbija u vezi sa tim pitanjem odolela pritiscima Evropske unije da se bezvizni režim potpuno ukine.
Smatramo da to nije pre svega u našem interesu, ne samo Srbije, nego ja mislim i Turske, ali ja mislim i čitavog regiona i čitave Evrope, a da naravno svi zajedno treba da učinimo maksimalan napor da se spreči zloupotreba tog bezviznog režima u smislu nekih ilegalnih migracija i da to nema veze sa jednom željom koju mi imamo, a to je da naši građani mogu da putuju bez ograničenja. Jer znate šta, mi smo uveli sada, potpisali da možemo s ličnim kartama, a od nas se traži da vratimo vize. Znači to je jedan veliki korak unazad. I zato mislim da je to jasno da Srbija svakako će nastaviti da razvija sa Turskom ovakvu vrstu odnosa, znači što veće zbližavanje.
Ministar Čavušoglu je podsjetio da je u Srbiji prisutno mnogo turskih investitora. Šefu srpske diplomatije je preneo da je Ankara zainteresovana za produbljivanje saradnje na svim nivoima.
Jedna od naših dnevnih tački je bio Sandžak i dešavanje u Sandžaku. Znamo svi da Turska ima jednu veoma drugačiji odnos prema Sandžaku i da pridodajemo veliku važnju razvoju cijele Srbije, tako da se zahvaljujemo gospodinu Vučiću koji je uložio veliki napor za razvoj ove regije i koji je bio zajedno sa nama prilikom posjete ovoj regiji. Također u novoj vladi postoje dva ministra koji su bošnjačke nacionalnosti i to pokazuje koliko je sveobuhvatna politika gospodina Vučića, tako se ovdje zahvaljujem njemu i zahvaljujem se cijeloj vladi Republike Srbije koja pridodaje veliku važnju po ovom pitanju.
Zvanični Beograd je spreman da radi sa Turskom na obezbeđivanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, rekao je ministar Dačić.
Naša je molba da Turska iskoristi svoj uticaj i kad je reč o Prištini, kako bi imali konstruktivan odnos od strane Prištine kad je reč o primjeni Briselskog sporazuma, odnosno ranije postignutih sporazuma, kako bismo mogli uopšte da razgovaramo o nekim političkim, trajnim političkim rješenjima. U svakom slučaju moramo da sprečimo situaciju da smo mi svi pojedinačno faktori i učesnici u nečemu što je problem, nego da smo mi deo rješenja problema, a ne stvaranja problema. Bez obzira što mislimo možda različito o nekim pitanjima ili o mnogim pitanjima, ili što mislimo slično, da delujemo zajedno i da razvijamo atmosferu međusobnog povjerenja.
Srbija i Turska rade i na očuvanju stabilnosti na globalnom nivou, kroz saradnju u međunarodnim organizacijama, zaključili su ministri.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1, 337. dan rata u Ukrajini. Rusi nastavljaju ofanzivu u Donjecku, Nemačka i Amerika najavljuju slanje tenkova u Ukrajini, a Zelenski sada traži dalekometne rakete i avione. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Ukrajinske vlasti saopštavaju da je Rusija lansirala krstareće rakete sa juga ka severozapadu. Gradski zvaničnici Kijeva tvrde da je oboreno 15 ruskih projektila usmerenih ka glavnom gradu. TAS prenosi izjavu proruskog funkcionera Donjecke oblasti Igora Kimakovskog da su ruske snage ušle u predgrađe Ugledara. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov kaže da su oborena dva ukrajinska aviona Suhoj, a najveće borbe se vode u Donjecku.
Pogođeno je skladište municije kod Konstantinovke u Donjeckoj oblasti. U tom kraju za posljednja 24 časa eliminisano je 40 ukrajinskih vojnika i njihova vojna tehnika. Gađeni su i ciljevi u Hersonskom pravcu i Dnjepropetrovskoj oblasti gdje su uništena 4 skladišta municije.
Moskva je zapretila da će svi tenkovi poslati Ukrajini biti uništeni. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sada traži od Zapada i drugo oružje.
Danas sam razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Moramo da pokrenemo slanje dalekometnih projektila u Ukrajini. Važno je da povećamo saradnju u oblasti artiljerije i treba da obezbedimo isporuku aviona. To je ono o čemu sanjamo i što je naš zadatak.
Nemački ministar odbrane Boris Pistorius najavljuje da će Leopardi stići do marta, ali upozorava da će to napraviti manjak u zalihama nemačke vojske. Na pitanje kada će se razgovarati o slanju aviona i brodova, Pistorius odgovara.
Nadam se nikad. Sada ne želim da spekulišem o drugim zahtjevima. Sve će doći u svoje vreme, odnosno nadam se da neće.
U Moskvu je stigla nova američka ambasadorka Lynn Tracy. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna doputovala je u Odesu. Poseta se tumači kao poruka Moskvi da odustane od pokušaja da osvoji tu crnomorsku luku.
Srbije održano je javno slušanje odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kome su predstavljeni predlozi izmena zakona koje se donose da bi se uskladili sa aktom o promjeni Ustava Srbije koji je potvrđen na republičkom referendumu 16. januara prošle godine. Ministarka pravde Maja Popović rekla je da je cilj predloženih pravosudnih zakona interes građana Srbije. Pripremila Ida Maričić.
Pomenuti predlozi zakona predstavljaju završnu fazu reforme u oblasti pravosuđa koja je započela promjenom Ustava 2022. godine, rekao je predsjednik parlamenta Vladimir Orlić najavljujući da će se zakoni pred poslanicima naći već u narednim danima.
Ovo je finalna faza tog postupka, tog procesa koji je sve vrijeme bio potpuno otvoren, transparentan. Struka je ta koja je imala odlučujuću reč sve vrijeme, a čini mi se i kroz konsultacije sa Venecijanskom komisijom došli smo do zaključka da je ovo po ne samo najboljim standardima koje smo mi imali ikada, nego i najboljim standardima kako to vidi i Evropa i svet.
Ministarka pravde Maja Popović naglasila je da je cilj seta predloženih zakona kojima se sprovode promjene Ustava u delu koji se odnosi na organizaciju i uređenje pravosuđa, interes građana.
Svima nama je važno da živimo u pravno sigurnoj zemlji sa nezavisnim sudstvom i samostalnim javnim tužilaštvom. Znači najveći interes je interes građana Srbije. Interes građana imajući u vidu da će moći da budu veće plate, veće penzije, samo ako imamo vladavinu prava, pravnu sigurnost u zemlji i ukoliko postoji tako sigurno okruženje da će doći strani investitori. Bez toga nema napretka, nema povećanja BDP-a.
Predstavnica Advokatske komore Srbije Tanja Arsić zamerila je ministarstvu jer u radnoj grupi za izradu zakona nije bilo predstavnika advokature. Predstavnici opozicionih partija ocenili su da predloženim izmenama politika, nažalost, ne izlazi iz pravosuđa. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija smatrao je da je rad na zakonima trebalo da bude otvoreniji. Ministarka Popović ocenila je da je za Srbiju najvažnija pozitivna ocena Venecijanske komisije.
Sve primedbe koje smo dobili, mi smo implementirali u set ovih pravosudnih zakona. Suština i naše dejstvovanje svih ovih godinu dana je bilo upravo na jačanju kapaciteta nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnih tužilaštva.
O setu predloženih zakona poslanici će raspravljati po završetku sednice posvećene Kosovu i Metohiji.
Emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na Beogradskom sajmu otvoren je četvrti međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva. Posetiocima će se u naredna tri dana predstaviti više od 500 izlagača. U okviru pratećeg programa organizovana su predavanja i razgovori o najaktuelnijim temama u toj proizvodnji. Holandija je zemlja partner sajma, zabeležio Ivan Jovanović.
Verica Radenović iz Barajeva sakuplja i prerađuje divlji šipurak. Proizvode iza kojih sada stoji njeno poljoprivredno gazdinstvo predstavila je posetiocima četvrtog međunarodnog sajma voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva.
Trenutno radim vino od divljeg šipurka, onda smo krenuli sa likerom. Od komine divljeg šipurka prvi smo napravili rakiju u celom svetu. Prva sam napravila sirće od divljeg šipurka isto u celom svetu. To je nešto što je zdravo, ispitano po svim laboratorijama, puno vitamina. Ideja je, kad su nas penzionere zatvarali, dobila sam od sestre iz Kanade, da ne bi poludila u kući, onda sam izašla i krenula je od jedne flaše i sad je postalo i gazdinstvo i sve redom.
Koliko ste već u toj proizvodnji?
Od 19. godine, bukvalno od COVID-a.
Sa celom paletom voćnih rakija na sajmu se predstavio i Vidosav Krvavac iz Crne Gore, iz sela Trnavice u opštini Pljevlja.
Neprskano voće, organski plod, čista voćna rakija od divlje kruške, šljive požegače, jabuke i specijalna rakija krekovača. Ovde su satkani, tradicija, ljubitelji rakije već prepoznaju. Pa ovo je izuzetno značajna manifestacija gde se sreću kompanije i mi mali proizvođači, da može da se razmene iskustva, da se vide nove tehnologije i zaista ovo je glavni vid promocije gde mogu da se i uporede različiti ukusi. Nije samo Trnovača, ima Srbih izuzetnih rakija kvalitnih koje znam.
U ime poljoprivrednika koji su na sajam došli iz Republike Srpske, na svečanom otvaranju je učestvovao njihov resorni ministar Savo Minić.
Ovaj sajam je jedno divno mjesto gdje možemo i mi iz Republike Srpske da sa svim poljoprivrednim proizvođačima iz regiona da pokažemo da smo spremni za jednu veliku utakmicu koja nam predstoji, a to je proizvodnja hrane. S vladom Republike Srbije ostvarujemo izuzetnu saradnju u svim oblastima, a naročito se ta saradnja pokazala efikasnom i intenzivnom u kriznim vremenima za snabdjevanje sa pšenicom i drugim životnim namirnicama. Nama je Republika Srbija najveći trgovinski partner i smatramo da je saradnja na obostranu korist.
Sa istog mesta poruku da naši poljoprivrednici mogu da računaju na podršku holandskih stručnjaka za tu proizvodnju, poslao je i njihov ambasador u Srbiji Jost Reinčes.
Our main focus is soft fruit and that's the reason for our partnership.
Jedan od glavnih sektora saradnje je sektor jagodastog voća, koji ujedno i razlog našeg partnerstva sa ovim sajmom. Ovo je druga godina da je Holandija zemlja partner ovog sajma. Prošle godine Srbija je bila treća na svetu po proizvodnji malina. Mi verujemo da tu ima još mesta za poboljšanje. Kombinovanjem plodne srpske zemlje, povoljnih vremenskih uslova i veštih farmera sa holandskim znanjem i tehnologijom, na primjer iz oblasti proizvodnje sadnog materijala. Siguran sam da možemo da otključamo veliki potencijal koji sektor jagodasto voće može da pruži.
Sajam je otvorila ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković.
Jako sam srećna i ponosna što imam priliku da vas pozdravim sa ovog mesta. Želim vam da što više ugovora potpišete, da se što više poslova ovde sklopi danas i da naši poljoprivredni proizvođači izađu iz lokalnih okvira i nađu svoje mesto na nekim novim inostranim tržištima upravo tamo gde oni pripadaju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tu za sve naše proizvođače, pre svega da podrži svojim budžetom, a onda i svim drugim što je neophodno da vam pomognemo da bi naši proizvodi ugledali svetlost dana kako u Evropi tako i u svetu.
Posetiocima sajma u naredna tri dana predstavit će se više od 500 izlagača. U okviru pratećeg programa organizovana su predavanja i razgovori o najaktuelnijim temama u oblasti poljoprivrede.
U istočnoj Srbiji otkriveno je novo nalazište zlata na području između Čagubice i Crnog vrha. Gde sve postoje nalazišta zlata u Srbiji, tema je o kojoj razgovaramo sa gostom emisije, a to je gospodin Predrag Mijatović, zamenik direktora Geološkog zavoda Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein, Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 25. do 31. januara. Sveža juneća plećka, mleveno meso graničar, kilogram 999,99. Pomoranđa, kilogram 119,99.
Vaš Gomex.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Inside ourselves, we live our lives.
Sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes. Strange world, people talk and tell only lies. Strange world, people kill and hide for a night. Strange world, dream one day we'll see the light. Strange world.
Je 17:33, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. A danas u središtu pažnje tragamo za pitanjem gde sve, odgovorom zapravo na pitanje, gde sve postoje nalazišta zlata u Srbiji. U istočnoj Srbiji otkriveno je novo nalazište zlata na području između Žagubice i Crnog vrha. Preliminarni rezultati tehnoloških ispitivanja pokazuju da je moguće proizvesti čist koncentrat zlata sa ukupnim iskorišćenjem većim od 93%, saopšteno je iz kanadske kompanije Dandi. Ova firma istražuje lokalitet Čoka Rakita Homolje, gde su otkrivene visoko kvalitetne rude zlata i bakra. Na 517 metara dubine nađeno je 63,46 grama zlata po toni i 0,11% bakra. Bušenje je završeno u četvrtom kvartalu prošle godine, a dodatno testiranje biće urađeno tokom ove godine. U Srbiji je pronađena još jedna lokacija sa zlatom, na kojoj ga ima mnogo više nego u Žagubici. Koliko vrede naše rezerve zlata? Kako utiču na ekonomiju cele zemlje? Šta pokazuju geološka istraživanja? Gost emisije je gospodin Predrag Mijatović, zamjenik direktora Geološkog zavoda Srbije. Dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče i hvala vam što ste me pozvali, i vam i vašim slušaocima.
Koliko je značajno, po vašem mišljenju, otkriće novog nalazišta zlata na lokaciji Čoka Rakita Homolje kod Žagubice i u geološkom i u ekonomskom smislu? Koliko je to interesantno ležište?
Pa dobro, znači otkrića, ne otkrića nego potvrđivanja da na tom prostoru se nalazi ležište zlata, znači mnogo, kako i u stručnom i u naučnom smislu i za samu lokalnu zajednicu, samim tim i za državu. Cilj svih tih istraživanja geoloških, kada se dokazuju neka ležišta, želi se da krajnji ishod svih tih istraživanja bude otvaranje rudnika. Otvaranje, na primjer, rudnika u takvoj jednoj sredini kao što je Žagubica, u malom jednom mestu koje spada u red nerazvijenih opština. Pre neki dan je njihov zamjenik predsjednika rekao da su oni u nekoj četvrtoj grupi, kako su već rangirane opštine u Srbiji, znači mnogo. Ceo pogon koji bi se tu otvorio za eksploataciju i preradu zlata ne bi zapošljavao manje od 250 ljudi, možda čak i više. A sad sami znate za opštinu šta bi to značilo, da toliko ljudi nađe zaposlenje. Tu samo idu, znači, doprinosi silni koji idu na lične dohotke, onda redovne plate koje ne bi baš tako bile male, pogotovo za uslove u toj sredini u Žagubici. Tako da su tu višestruke koristi. Plus što na takav jedan proizvodni kompleks idu i razne druge delatnosti koje bi se tu naslanjali, razne uslužne delatnosti, onda nabavka opreme za rad, onda ovaj, i tu je i veća potrošnja i goriva i maziva i električne energije. Tako da takav jedan ovaj proizvodni pogon bi mnogo značio za opštinu.
Kad vi očekujete otvaranje rudnika, kakva je procedura, odnosno tog proizvodnog pogona o kome pričamo?
Pa, sad, zavisi u kojoj su fazi ova istraživanja. Prema ovim informacijama koje su do sad dostupne, oni još nisu završili istraživanje. Ako je, mislim, iz ove informacije se vidi da oni treba da urade valjda ove godine dodatna tehnološka ispitivanja, da utvrde na koji je najekonomičniji, najbolji način da se dobije dobar koncentrat i da iskorišćenje zlata iz tog koncentrata bude što je više moguće. Da se, tako da mogu da se dobiju ove zlatne poluge čistoće, ono, 4/9, kako se kaže.
Da, da. Ja sam spomenula podatak da je na lokaciji Čoka Rakita Homolje moguće proizvesti čist koncentrat ovog plemenitog metala sa 93% iskoristivosti, to tvrdi kanadska kompanija Dundee.
Pa najverovatnije da su oni te prve njihove te analize pokazale da je da je to tako. Mislim, nemam razloga da sumnjam u njihove podatke, ali najverovatnije, pošto oni planiraju da nastave istraživanja, najverovatnije da još nisu sagledali sve parametre proizvodnje.
Tako da,
pa sad ne znam šta je u pitanju sad. Koliko je poznato iz njihovih objava na internetu vezano za istraživanje tog ležišta, oni tamo imaju tri tipa rude u okviru tog pojasa tamo oko Žagubice. Pa sad najverovatnije gledaju najekonomičniji način ili model da se ta ruda preradi.
Da li mislite na oksidativnu, sulfatnu i prelazni tip rude?
Pa da, to su oksidna,
sulfatna. Šta to sulfatne, znači sa geološkog aspekta?
Pa to znači da su različiti rudni minerali izgrađuju tu mineralizaciju. Svaka od tih mineralizacija u sebi nosi zlato. E sad, pitanje je, sad to je sad više stručno pitanje da ne objašnjavam kako je ta rudna mineralizacija prorasla, način, jer ta ruda koja se dobije od kopavanja, ona prvo mora da se izdrobi, da se melje u mlinovima na određenu krupnoću zrna. Kad dolazi do otvaranja tog zrna i do razdvajanja zrna različitih rudnih minerala koji imaju svoju ekonomsku vrednost. U ovom slučaju, kako su oni rekli, to je zlato i bakar. Najverovatnije da će u kasnijem tretmanu tako pripremljene rude da se radi proces flotiranja. E sad, taj proces flotiranja opet zahteva tu eksperimentalnu fazu da se vidi koji je najoptimalnija smeša, da kažem, hemikalija koji treba staviti u taj u tu ćeliju gde se radi to flotiranje, da bi se dobila što veća, da bi se dobilo što veće iskorišćenje iz zlata i srebra ili bakra. Tako da najverovatnije da oni imaju ta dodatna istraživanje ili ispitivanja tog tehnološkog dela da bi ustanovili koja je najoptimalnija metoda i za dobijanje kvalitetnog koncentrata, a kasnije i samog zlata.
Da li ste vi geolozi, ali i rudari, iznenađeni činjenicom da su pronađene nove rezerve zlata u tom jugoistočnom, da kažem, delu Srbije?
Pa to je istočni deo Srbije.
Istočni,
da. Da, to je istočni deo Srbije. Pa geolozi nisu iznenađeni. U suštini, mi uglavnom imamo presek svega što je rađeno u Srbiji i ceo taj prostor je istraživan godinama unazad od strane mojih starijih kolega i ja sam sam učestvovao nekad u istraživanju tog prostora, kao i kolega iz Bora. To je njima maltene u dvorištu. Tako da se znalo za postojanje tih rudnih mineralizacija u tom prostoru, jer to je sam zapadni kontakt tog timočkog magmatskog kompleksa koji, za koji su karakteristična naša ta ležišta bakra i bakar i sa bakrom zlato i srebro. Tako da to nije predstavljalo neko iznenađenje. I sve ove kompanije koje istražuju sve ove mineralne sirovine, uglavnom zlato, srebro, bakar, olovo, cink, vrše istraživanja na prostorima koja su već do određenog nivoa istražena od strane naših srpskih geologa kroz rad nekadašnjeg geozavoda, geoinstituta, raznih geoloških službi iz Bora i sa iz geoloških službi sa mnogih naših rudnika.
Gde sve postoje nalazišta zlata u Srbiji?
Pa kod nas u Srbiji trenutno zlato se eksploatiše samo u okviru RTB-a Bor. Uz nakon eksploatacije bakarne rude bakra i dobijanja metala bakra, ono što ostane posle te eksploatacije ide dalje na proces elektrolize i na izdvajanje zlata, srebra i to jest posljednjih godina se uglavnom izdvajalo zlato, srebro i ima nešto i platine. Nekada davno u Boru su još dobijali neki retki elementi koji koji su bili značajni, ti retki elementi bi sad bili posebno značajni za ove nove tehnologije koje se koriste za ovu zelenu energiju, za automobile, fotonaponske ove ploče, za solarnu energiju i tako. Dalje još u Srbiji zlato može da se eksploatiše, to je u rudniku Lece. Međutim, to zlato iz rudnika Lece, pošto se nalazi u koncentratu olova i cinka, ono se prodaje i taj koncentrat se prodaje i izvozi se u inostranstvo, pošto kod nas nemamo kapaciteta proizvodnih za dobijanje olova i cink metala, nego to se mora da se izveze. Jedini rudnik koji je bio čisto rudnik zlata u Srbiji, to je bio rudnik Blagojev kamen, koji se nalazi između Kučeva i Majdanpeka. Tu je zlato, taj rudnik je otvoren još krajem 19. veka, tu se zlato nalazi u kvarsnim žicama. I proces dobijanja zlata je tu bio korišćenjem žive ili cijanizacijom i taj rudnik je sa izvesnim prekidima bio aktivan sve negde do 2000. godine. Čak pre Drugog svetskog rata taj rudnik je bio u koncesiji kralja Aleksandra i još jedne francuske kompanije. I oni su u to vreme imali isključivo pravo tu eksploatacije i proizvodnje zlata.
Nedavno je pokrenuta i priča o nalazištu Potaj Čuka, Tisnica, kod Žagubice, gde je pronađeno ležište teško oko 19 tona rude zlata.
Pa to je ista kompanija Čoka, ova koja radi na ležištu Čoka Rakita. I ovog Potaj Čuka, mislim, ista kompanija radi, samo to je podeljeno kod njih u nekoliko istražnih prostora. I ja mislim da su ta istraživanja koja su uglavnom završena na tom prostoru kod Potaj Čuke, to je, ja mislim, njihov projekat koji se zove Timok ili tako nekako. Tu su istraživanja skoro završene i ja mislim da će oni uskoro da je završe laborator rezervama, da dokažu da je u pitanju ležište.
Spomenuli ste, da, Timočki magmatski kompleks. Istočna Srbija nalazi se upravo na tom potezu. Kuda se prostire Timočki magmatski kompleks i da li zapravo sadrži bogata ležišta bakra i zlata?
Pa da, to je naš taj najproduktivniji deo što se tiče ležišta bakra i zlata. Taj Timočki magmatski kompleks, kako se zove u literaturi, to je nekadašnja velika vulkanska oblast koja je bila aktivna nekoliko miliona godina. Prostire se, na primjer, severno od Majdanpeka, otprilike Prostire se ona i preko Dunava u Rumuniji, ali u tom delu je, da kažem, uska, nema toliko veliko rasprostranjenje. Znači, sever od Majdanpeka, pa sve dole na jugoistok do Donjeg Nevlja, ta zona se širi i predstavlja veliki potencijal za pronalaženje još ležišta bakra, a samim tim i zlata. I otprilike negde tu na granici Srbije i Bugarske ispod Pirota, tu gde je Donji Nevlje, ta zona produžava u Bugarsku.
Da. Koliko vremena treba da prođe od prvih pozitivnih rezultata do odbrane elaborata o rezervama, što je zapravo prvi korak ka otvaranju rudnika?
Pa taj vremenski period je ovako dosta, ne može se reći da ima neki određeni rok. On je teško da to može se uradi za period ispod 10 godina. Naprimer, konkretno tu kod Bora, otprilike negde oko tako 11-12 godine je trajao taj njihov period istraživanja, dok nije odbranjen elaborat o rezervama. Mala digresija, na primer, od prvih pozitivnih rezultata na istraživanju litijuma kod Loznice, dok nisu odbranili elaborat 2020. čini mi se godine, prošlo je 16 godina. Znači, to je jedan vrlo dug vremenski period gde kompanija koja istražuje mineralnu sirovinu, zlato ili tako nešto kao što su oni imali slučaj sa litijumom, znači toliko godina samo ulažu u istraživanja i samo se prave troškovi. Znači, tek posle toga kad se završi elaborat o rezervama, u narednih možda 3-4 godine, u zavisnosti od finansijskog, od financija koje ima taj neki budući investitor, zavisi i to kad mogu da sa rudarskim radovima dođu dole do ležišta, do rudnih tela i da počnu neku prvo probnu eksploataciju, a posle sa razvojem dole rudnika, znači izgradnjom rudničkih prostorija, onda se kreće u punu eksploataciju. Znači, od trenutka, u najidealnijem slučaju, od trenutka odbrane elaborata od rezervama do početka neke eksploatacije, pa otprilike tu oko 4 godine, do 5, onako, u najoptimalnijem slučaju.
Imate li podatke o tome koliko trenutno vrede rezerve zlata u Srbiji?
Pa, ove trenutno
procene, da.
Pa, procena, sad, to je vrlo teško reći. Pretpostavlja se da Srbija, da su geološki resursi zlata u Srbiji negde oko, sigurni su negde oko 400 tona i još van bilansne rezerve su otprilike negde nešto malo preko 100 tona. E sad, to da se dobije onako prave eksploatacione rezerve koje mogu da se plasiraju na tržištu, to je otprilike skoro polovina ovih rezervi za koje se sad zna. A jedna fina unca zlata sad trenutno na svjetskom tržištu je negde o 1940 dolara. Svaki dan raste. A ta fina unca, to je 31,1 gram. 31,1 gram zlata, tako da, na primjer, sadašnja vrednost ovog geološkog resursa u zlatu je, ja mislim, negde možda i preko 30 milijardi dolara. Ali to je samo, znate šta, to je samo gruba procena, pošto
gruba,
kod
da,
nas
da.
Još nije urađena ta prava procena egzaktna kolike su i rezerve zlata i otprilike kolika je tržišna vrednost.
A u odnosu na druge zemlje u regionu i u Evropi, koliko smo mi bogati zlata?
Pa mi smo za ove naše uslove, da kažem, onako...
Naša teritorija.
Za veličinu naše teritorije i države jednostavno imamo solidne i rezerve zlata i potencijalne ove geološke rezerve koje treba bilansirati. Znači, ne bilansirati, nego otkopati, preraditi i dobiti zlato. U odnosu na bivše zemlje nekadašnje Jugoslavije, tu smo, da kažem, na prvom mestu.
Da.
Bugari imaju značajnu proizvodnju zlata, ista ova firma koja je kod Žagubice našla ova ležišta zlata, ima svoju proizvodnju, ima i dva ležišta koje eksploatiše u Bugarskoj. Onda Rumuni imaju ozbiljnu proizvodnju zlata, daleko veću nego Srbija. Ovi drugi naši nekadašnji susedi nemaju proizvodnju, da kažem, neku zavidnu proizvodnju zlata. Tako da onako za evropske uslove smo, da kažem, u dosta ovako dobroj poziciji. Na primjer, Poljaci imaju daleko veću eksploataciju bakra, a samim tim i zlata nego Srbija. Ja mislim da su oni u Evropi sad dali na prvom ili drugom mestu, u zavisnosti kako se računa proizvodnje i eksploatacije u Rusiji i Ukrajini, pošto su i oni bili značajni proizvođači zlata.
Na koliko lokacija se u Srbiji trenutno istražuju rezerve zlata, osim ove o kojoj smo govorili?
Pa prema nekim podacima, ja mislim da negde bar 80, možda i više lokacija na kojima se istražuje zlato u Srbiji. Najviše tih istražnih prostora ima baš u ovom u istočnoj Srbiji, ne samo u okviru Timočkog ovog magmatskog kompleksa, nego i u ovim zapadnim delovima u okviru tog kako je to u struci naznačeno Karpato-balkanska metalogenetska provincija, koja ima i planetarni značaj, ona to jest planetarni značaj ima jedna druga provincija, ali na primjer gledano za ovaj evropski deo Rumunija, Srbija, Bugarska, to je otprilike ta Karpato-balkanska metalogenetska provincija. Tu ima dosta istražnih prostora. Da kažem, zapadno od ovog Timočkog magmatskog kompleksa se nalazi taj jedini naš rudnik zlata Blagojev kamen. A sad u okolini tog Blagojev kamena isto ima severno, južno, istočno i zapadno od njega, to jest istočno ne, nego zapadno, imaju još mnogo istražnih prostora na kojima ove kompanije istražuju zlato. Isto se dešava i na potezu tamo oko teritorije opštine Medveđa, oko rudnika Lece. Skoro ceo onaj prostor koji nije pojas zaštićene prirode, pokriven istražnim pravima što domaćih, što stranih kompanija. Ista je situacija na jugoistoku Srbije, gde su opštine Bosilegrad, Crna Trava, Vlasotince, Vranje. Znači, ceo taj prostor je, da kažem, pokriven uglavnom istražnim pravima, gde kompanije istražuju zlato.
Od predsjednika Aleksandra Vučića nedavno smo čuli da je otkriveno još jedno nalazište zlata. Na toj lokaciji zlata ima mnogo više nego u Žagubici. Citiram, to je jedan od 100 najvećih nalazišta zlata u celom svetu, a možda i boljih nego u celom svetu, rekao je predsjednik. Da li ste očekivali ovo novo bogato nalazište zlata i možete li pretpostaviti u kom delu se nalazi?
Pa sad sam vam malo pre rekao, pošto je on rekao da je to jugoistok Srbije, znači to je teritorija nekih od ovih opštine. Sad tačno gde i to ne znam. Zato što te kompanije, one sve dok su u fazi istraživanja, sve te podatke za širu javnost uglavnom drže u tajnosti. Ne objavljuju nigde. Objave kroz one svoje godišnje izveštaje, otprilike tako neke rezultate šta su postigli zbog svojih finansijera i zbog berze. Međutim, celokupan obim istraživanja i baš sve podatke jednostavno široj javnosti ne objavljuju. Za nas kao geologe to ne predstavlja može da predstavi, na primjer, iznenađenje ili tako nešto, veličina ležišta, ali prostor na kome je to pronađeno ne predstavlja nikakvo iznenađenje, zato što sve te kompanije koje su ovde došle da rade, došle su tako do nekih podataka, ne znam na koji način. U suštini znam na koji način, pošto ja naš profesor svojevremeno objavio knjigu gde je malte ne napravio neki leksikon ili enciklopediju gde šta treba tražiti u Srbiji. I oni su jednostavno krenuli po toj knjizi i uzimali su istražne prostore. Naša ležišta, sad to je sad kad bismo znali kolike su razmere tog ležišta i koliko ima to rude, onda bismo mogli da damo neko poređenje sa ležištima u svetu. Na primjer, imate podatak da je od 2000, to je sad podeljeno neka dva kao ciklusa, najverovatnije zbog vremenskog perioda. Od 2000. godine do 2011. u svetu je otkriveno 126 velikih ležišta, a od 2011. do 2021. drugi 36. Znači, posljednjih 20 godina skoro 150 velikih ležišta u svetu je nađeno. Na primjer, trenutno u eksploataciji ima nekih top 10 ležišta koje se sad vode u svetu sa eksploatacijom zlata. Svako to ležište samo za sebe ima veće rezerve zlata nego što ih, na primjer, sad trenutno ima cela Srbija.
Da. Najlepše vam hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Gost emisije u središtu pažnje Predrag Mijatović, zamjenik direktora Geološkog zavoda Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje koju su realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Manolović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.